Gusto kong ipahibalo dinhi na gitubag na ang inyong mga pag-ampo sa mga panagtigom nga atong gipahigayon nga atong nagsugod pa lang ko sa pagministeryo. Daghan ng mga tuig ang milabay. Wala pa ko, dili na gani na to mapalingkod ang mga tao. Ubisan og nag-abang na tao og halapad nga mga lugar og tanana, aduna na igong mananambong alas 3 pa lang para mapuno ang tibuok lugar. Kinahanglan na nilang siradaan ang mga ganghaan og dili na pasudlon ang mga tao. Wala pa gani mi dito hangtod mag alas 7. Kita nyo, libuan ang mga nanambong gikan sa tanang dapit. Basta, og gipahinungod nako ang katapusang 5 kagabi sa miaging panagtigom og sa pagtutok lamang diha sa pulong. Og namanam kong naamgo kung unsa ang gahom nga anaa sa pulong. Kita nyo, tungod ang pulong mo ang Dios. Kita nyo, sa sinugdan, mauna ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios. Og ang pulong mao ang Dios. Og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Karon, ang ingon pod sa mga Hebrehanon 4 nga ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Kita nyo, ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa nga nagadulot ngadto sa gitagbuan sa bukog og nagalagbas og usa ka mutugkad sa mga panghunahuna sa kaisipan sa kasing-kasing. Kita nyo, kana mismo ang pulong sa Dios. Dayon, kung adunay gasa nga kundiin maipadapli nato ang atong mga kaugalingon ug ang pulong mismo nga mao si Kristo nga siya ang pulong musulod sa ato ug mutugkad sa mga panghunahuna sa kaisipan. Sama sa nasaksihan nyo na, kita nyo, pagkaanindot gayod. Dayon, ang makita ang butang nga ginabuhat niya ug ang paagi sa pagpanalangin niya sa ato. Ug dayon, ang nagibati ko nga naman ang kining gipatungha palibot nga ng pulong sulod sa 4 kagabi nga palingkuron mismo ang mga tao nga hilom ug nga magrelax lang og ginaila sa balaang espiritu ang ngalan sa mga tao ug nagapamuhat og mga butang ngadto sa mga magtatambong. Ug dayon sa kaulahiang gabi nga tumiaging Domingo sa hapon, nakita ko ang usa sa pinakataas nga linya sa pagpaampo. Nasukad nakita ko dinhi sa Amerika. Kita nyo, sila'y ipaadto ko si Billy dito nga may dala og usa ka gatos nga card. Og si Jean usa pod ka gatos og si Leo nga adunay gatos pod. Og si Roy nga adunay usa ka gatos, ginapanghatag ang tanang mga card, mga anaa sa 5 ka gatos. Og dayon human nga nakita nila ang pulong nga miabot na. Og kung unsa ang buhaton niini, dayon sila'y nagapabilin sa pulong. Samtang nagaduol sa entablado, ug nakita ko ang mga kalalakinan ug mga kababayanan nga ginapanglabay ang ilang mga sungkod ug uban pa ug nangaayo na sa wala pa sila makaabot sa entablado para makita. Kita nyo, ang pulong sa Dios nagpasundayag gayod dito sa tibuok lugar mismo ug gisulod ang iyang kaugalingon ngadto ni adtong 5 ka mga mensahe o 4 ka mga mensahe sa ilang mga kasing-kasing. Ang tod nga ilang gituuhan kini sa tibuok nilang kasing-kasing. Dayon ang bugtong butang lang nga kinahanglan nilang buhaton. Mao'y magkaaduna o kung usang gamayng paghikap, kita nyo? Butang nga ingon gyud ni ana. Ug kana nahimong realidad mismo. Ug sa pagkatungtong gyud nila mismo sa entablado, sila nangaayo diha mismo ibabaw sa entab. Sa wala pa sila makasaka sa entablado. Nagatuo ako ang kaigsuonan din ni nga nakaila kamong tanan ni Igsong Ed Hopper, di ba? Kamong gikan pa sa Arkansas, kamong taga dito. Nahimamat niya, kauban ako siya sa naunang mga bahin sa pagsugod pa lang sa ministeryo. Naingon niya, mura kini og sama sa kanhing mga panahon. Naingon niya, niyatong panahon nga ang mga niini sa magyot kaniadto sa daghang katuigan na ang nilabay. Huwag dihay mga tao nga adunay mga tumor, nga ingon ni ana, nanguli nga nangaayo na. Buta, bungol, amang, tanang matang sa mga buta nga gibuhat sa atong Ginoo. Dili na gani kinahanglan nga hikapon pa ang mga tao. Ang pulong nga ginapahayag, mao na ang nagapamuhat ni ini mismo. Labot pa, gihatagan ko sa Ginoo og mensahe nga gusto kong ipamulong sa iglesia sa sunod inigbalik nako kung magkaaduna kong higayon. Okupado pag yud ko kaayo. Karon, gikinahanglan na pud nako mugikan ugma. Ginahulat na lang ang matanong babae nga muabot. Ug bisag mao pay pagbutang nako sa akong malita sa balay. Duna na nagulat didto. Ug wala pa gyud ko makalingkod halos, kita nyo? Wala pa gani nako maistorya ang akong pamilya sukad sa akong pag-abot, kita nyo? Ug sa tinuod lang makakapoy gayod. Ug kinahanglan nako nga pangayon ang inyong tanang mga pag-ampo alang kanako usab. Ug tabangan ako sa Ginoo aron makalahutay. Karon, nakita nako ang atong igsoon dinhi nga grabe. Grabe yun ka masakiton nga naghigda ni ining tihiras o kita naay muabot din hi taon-taon. Sugaton kami para muadto sa Louisville. Gusto ko nga inyong hinumduman sa inyong pag-ampo usab. Alang sa usa ka buutan nga batanong babae nga wala pa siguro siya mag-18 anyos. Kaluha kini ug usa ka kristohanong babaye nga nagaeskwela pa, ug siya lang ang paghahisgutan sa ubang mga babaye, kabalo mo. Silang duha nga kaluha ug ginasultihan sila kung unsa sila, kung unsang bahin sa kinabuhi nga wala nila natagamtaman, ug kung unsa nga sila kuno angay unta magkinabuhi sama sa uban pang batan-ong mga babaye. Ug gibaliwala ra kini sa usa ka kaluha apan hayubos kining usa pa ka kaluha. Ubibate gyud siya og tumang kaguol bahin niini. O gipahimulag niya ang iyang kaugalingon ug samot pang napahilayo sa uban. Ug nagsigi kabalaka bahin niini. Ug sa kadugayan nagkaaduna siya og sakit sa pangisip. Ug sila atoa na siya sa ward para sa mga buang. Muanhi ang iyang inahan ug amahan taud-taud gikan sa Crandall, Indiana. Para dadon siya sa institusyon kundi in plano nila nga ipadala siya sa Madison ugma. Karon ang maong dalagita, wala may pisikal, nga kadaot ang dalagita. Siya, wala man sa pisikal. Himsog man kaayo siya, pero lisod yun ipasabot. Kung dili yun kini mapasabot, kung unsa man kini, naglatagaw ang iyang espiritu. Kita nyo, karon kinahanglan nimong bawion pag-usab ang iyang espiritu. Kung ibalik kini sa iyang angay nga mahimutangan. Kita nyo, adunay, sama sa bagulang natong gihisgutan dinhi, pipila ka semana ang milabay. Mahitungod sa kung giunsa pag-andar sa sistema sa tao, kung giunsa nga adunay lima ka mga sinsiya aron makasunod ka sa lawas. Ug dayon, aduna po'y gitawag nato nga lima ka mga alagian. Lima ka mga alagian sama sa konsensya, imahinasyon ug uban pa, aron makasunod sa kalag. Ug dayon, kung musunod ka sa espiritu, adunay usa lamang kaalagian. Ug kanay pinaagi sa kaugalingong kabubuton base sa kung giun sa paglalang kaniadto ang tao. Mahimo nyo kining dawaton o baliwalaon nyo lang kini. Mahimo nyo dawaton si Kristo ingon nga manluluwas o baliwalaon lang ninyo siya. Kung nagatubang gihapon ka ni ana nga kahoy kanang usa sa kinabuhi o ang usa sa kamatayon, ang matag tao ginapahimutang atubangan ni ana nga kahoy. O mamahimong dili makatarunganon ang Dios kun ipahimutang niya ang usa ka tao dinha. Ug dayon dili niya hatagan ang usa pa o parihas nga kahigayunan sa pagpili sa husto o sayop. Ug ang matag usa ka nato aduna ingon ana nga kahigayunan. Dugang pa mahitungod sa espiritu, mamahimong mamaayo kita o mamahimong dili pod. Aron dili ka na tungod kay walay nga kita wala na ayo sumala sa Dios, na ayo na kita. Kaya ang pakisaad walay kondisyon. Ug ipalit na niya ang atong kaayuhan, busa ang atong kaayuhan, nagdepende na kini sa atoa. Atoa na kini. Karon, nagdepende kini sa atoa kung piliyon ba nato kini nga dalan ang tuuhan kini o kini nga dalan nga dili kini tuuhan. Karon, adunay usa lamang ka dalan nga mahimo natong lakwan paingon sa presensya sa Dios. Karon, kini nga bata, matahom gayod ug usa ka higala nga babaye ang iyang inhan. Ako uusa siya sa akong mga higala nga babaye kaniadto. Siya usa ka maayo kaayong gini. Nagdako sa usa ka istriktong nasarian nga panimalay. Buotan gayod nga babaye. Ug siya aduna po'y usa ka buotan nga bana. Kaila ko usab siya kaayo ang lalaki nga naminyuan niya. Ug siya video og ilang gipadako ang ilang mga bata sa pag-alagad sa Ginoo. Ug ila silang gipaeskwela ug namatuto gyud sila diha kang Kristo aron dili magbuhat og sayop nga mga butang. Apan nahitabo kini, nawala ra sa hustong pangisip sama sa akong nasaksihan pipila lang kagutlo ang milabay ug natanawan ko ang usa ka batanong lalaki nga adunay maura gihapon nga kahimtang ingon ni anak yod. Ug sa miadto mi didto sa usa ka gabi sa ilan ni isong right ug si Orville, nawadan yod og saktong pangisip. Ug siya, kabalo mo, gisulayan ko niya papahawa sa ilang balay nga suod man yod unta mi nga higala ni Orville sama ra nga iya na akong amahan. Ako man ang nagkasal sa iyang amahan o ginahan kani adto. Ug mukalit lang siya lukso ug musinggit. Pahawa din hi. Kita nyo? Karon ang kinahanglan namong buhaton dito, mao ang pagsulod sa dapit sa espiritu ug bawion katong espiritu sa batanong lalaki. Kita nyo? Grabe kayo nga kaguol ang misulod sa iyang gamay kasing-kasing. Bata pa siya. Apadagan na yun siya nasaksihan. Ug gidala siya pabalik nga to sa dapit kung asa siya angay mahimutang. Kita nyo? Human sa pipila kaadlaw siya, siya na himong okay na. Karon, maura gihapon ang kinahanglan ninyong buhaton bahin niini. Ako na kining nasaksihan. Maong nasayod yun ko nga tinuod kini. Pero karon, nagahangyo ako, nagahangyo kaninyong tanan sa pag-ampo karon nga natabangan ako sa Dios nga makita kining gamayng babae. Dito sa usa ka dapit, diin wala siya mahibalo kun asa na siya. Dayon dalon siya pabalik sa iyang angay nga kahimutangan. Kana nga alagian, patutulan lamang pinaagi sa pagtuo. Kita nyo, Apan dili siya makahimo sa pagbaton o pagtuo alang sa iyang kaugalingon. Tungod kay wala siya kabalo kung asa siya o kung unsa man, kita nyo, inhanglan yun niini ang atong pagtuo. Ug karon, pinaagi ni Ana, ni Anang Gahom sa pagkabanhaw ni Kristo, na iya kitang gihatagan og oportunidad. Dinha kamo sa usa ka paagi nga modulot ang pulong sa Dios sa makasasala. Ug kinahanglan nga lagpasan pa nini ang pagwali sa pulong. Mao ka na hinungdan nga gusto kong mamulong og hamubo lang niining buntaga sa dili pa ko magampo alang sa mga masakiton. Nahinumdum ba kamo sa pananawon dili pa kaayo dugay nga gihatag sa Ginoo kanako? Abalo na mo. Mahitungod niya itong nakita nako kung unsa ang atua sa pikasbahin. Nahinumdum ba kamo niya itong buntaga sa dihang nagpamatuod ko mahitungod sa pagkakita nako sa pikas nga bahin? Bueno, tinuod gadto. O ang voice sa full gospel businessman, gimentala ka na nga artikulo o gibutangan o retrato ang likod nga panid ni adto. O adunay gamay gisalot dito sa ubos, gamay bahin dito sa ubos na naghisgot bahin sa maong pagministeryo. Nga usa kini, kay international nga mantalaan nga giimprinta sa dagang lain-laing mga pinulungan. O ilang gigahin ang atubangan nga panid o ang unang panid mahitungod sa maong pananawon, kita nyo? O aduna ko'y kopya nila dinhi. O nang hinaot ko na makakuha pod mo usan niini o araw mabasa ninyo kini. O makuha mo, wala ko kahibalo kung pila ang manganhi nga mga kaisunan karong buntaga. O kung mahitabo man nga wala ka mo mahatagi, bueno, adto lang sa opisina, ana sila kopya dito sa opisina. O nahatagan ganita nila o daghang kopya, mahitungod sa pagpadayon lang, kita nyo. O mo lang yun ka na ang anaa sa akong kasing-kasing. Ang ako ra yung madungog, mo ang pagpadayon lang. Ay dito sa pikasbahin sa suba, adunay mas maayong yuta. Kung magpadayon lang yuta, hangtod makaabot ta ni anang yuta ah. Karon, sa tanaw ko, adunay sila ipahigayon nga hala dinhi sa gamay anak nila isong lalaking striker o isong babaeng striker. Mao nga, pila na sila karon isong babaeng striker? Unong kagagmayng bata, usa ka hilugmaon nga pamilya. Ubusa sila ang atong mga misyonaryo dito sa Africa na bago lang nakabalik dinhi. Ug matahom ang tanan nilang gagmay pa nga mga anak. Ug makita ko kining usa-usab. Samtang nga ila kining ginadala karong buntaga alang nining buluhaton sa paghalad. Asa man si Tidi? Tidi, mahimo ka bang buwan hidiri sa piano? Makalit lang iho. Ug kantahon nato ang alawiton. Usa ka hamubong alawiton, kabalo mo siguro ni anang hamubong alawiton atong kantahon. Bring them in, gusto ba ka na? Dada sila gikan sa mga natad sa sala. Huwag ka na, ang hinungdan nga atong ipatukar kini, tungod kay kita, kutob sa atong mahimo, isip mga ginikanan, ginapaninguha na to nga madala sila aron mahalad. Ato silang ihalad sa Ginoo og gadon pasulod. Samta mga masuso pa sila, aron dili sila mahisalaag ngadto sa nataran sa sala. Bring them in. Ato lang, kabalo ka ba ni anak Tidi? Atong kantahon ang usa ka laray ni ini karon. Kung anaapay lain, sige, dalha lang dinhi. Isong lalaki o isong babaeng striker, nasayod ko nga nahibalog yun mo kung unsa ang kahulugan ni anang kantaha. Nga dadun sila. Kaya aduna ka mo'y nagdilaab nga tinguha sa inyong kasing-kasing sa pagpaningkamot nga madala ang mga nangawala ngadto kang Hesus. Ang inyong gamay nga bata, kung mamatay man kini sa wala pa kini nahalad o unsa man, inoon luwas naman kini, tungod kaya nabuhat na ka na sa dugo ni Hesus Kristo dito sa Kalbaryo. Apan, sa pagdumdum sa iyang halang dunyutan ng panaw, ngatong iyang gipandong ang iyang mga kamot sa mga gagmayng bata o mingon. Tuguti sila nga muduol kanako, mao ka na ang hinungdan nga inyong gidala ang maong bata karong buntaga. O inyong gibutang kanamo ang inyong pagsalig nga kami makahimo sa pagpangamuyo o usa ka pag-ampo sa pagtuo alang nining gamay nga bata sa paghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Amen. Unsa may ngalan ni ini? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. Pila ba edad ni ini? 30 ka bulan. Natawa sa Aprika, husto ba? Bueno, unta. Kung aduna pa'y ugma, hinaot niya kining gamay niya bata, mamahay mong usa kami sunaryo dito sa dapit diin siya nahimugso. Usa, usa siya kabatahom ng gamay bata. Mahay mo ka bang muduol din hi, isong ni Bill? O, Marilyn? Oh my, ganahan kayo ko ni ining gamay mga bata. Dili ba matahong kayo kining bata? Kumusta ka? Kumusta ka? Tiduko na to ang atong mga ulo. Gusto ko nga inyong ipandong po ang inyong mga kamot sa iyaha. Among langit nung amahan, among ginadalangan na kanimo, kining gamay si Marilyn Madge Stricker, kining matahom nga gamay bata nga natao dito sa natad sa pagpangmisyon, diin malisod gayod ang pagpakigubat kaniadto. Ako nagaampo nga imong panalanginan kining bataa, diha sa Biblia, ilang gidala ang gagmay mga bata ang anha kanimo, ipandong nimo ang imong mga kamot o ipanalanginan sila, miingon, tuguti ang gagmay mga bata ang amuduol nga rikanako. Ug ayaw sila pagdidi kay alang sa mga ingon kanila ang gingharian sa langit. Gibutang siya sa among bukton sa iyang amahan ug inahan, aron kami pinaagi sa pagtuo, nagasaka sa hagdanan dinha, aron ibutang ang maong bata sa imong mga bukton pinaagi sa pagtuo. Panalangini ang iyang kinabuhi, atagi siya og hataas nga kinabuhi Ginoo. Hinaot niya mamahimo siyang anak sa Dios. Hinaot niya magalagad siya kanimo sa tibok niyang kinabuhi. Matagtipik siyang pagkatao. Mamahimong alagad ni Kristo, itugot kini amahan. Panalangini ang iyang amahan o ginahan, ang iyang mga isong lalaki o babae. Hinaot niya magatubo sila usab. Umahimong usa ka madungganon niya pamilya diha sa pagpangalagad sa Dios. Amahan, among ginatugyan, ang gamay niya si Marilyn Madge ganimo. Sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad. Panalangini siya o ang iyang amahan o ang iyang inahan o ang iyang mga minahal sa kinabuhi. O ginaot niya sila mabuhi o hataas, malipayong kinabuhi diya sa pagpangalagad kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka sa Dios, Iksong Stricker. Panalanginan ka sa Dios, mga panalangin alang sa usa ka matahom nga gamayng babae. Salamat, Tidi Dong. Ganahan kayo ko gagmay mga bata, dili ba kamupod? Pila man ang wala pa makadungog sa pananawon na gihatag sa Ginoo kanako. Iisa ang inyong mga kamot, katong wala pa. Iksong ni Bill, basin na diha ang imong gamayng libro. Basin pwede ni mong basahon kini para sa ilaha dinhi. Kasunod nga gutlo o duha. Siguro, dinhi na lang kung mahimo nimo. May atong may aging buntag, nagigda ko sa akong higdaanan. Bago lang ko nakamata, gikan sa pagkatulog. Huwag akong gibutang ang akong mga kamot sa luyo sa akong ulo, huwag ipahiluna ang akong ulo sa unlan. Dayon nagsugot ko sa pagunoh na kung unsa kaha ang itsura dito sa pikasbahin. Naamgo ko nga nabuhi na day ko sa lapas na sa katunga sa akong kinabuhi, kung maabot man ko sa pangidaron, sama sa akong mga katigulangan. O gusto kong mamuhat pa, alang sa Ginoo sa dili pa ako mubiya, nini nga kinabuhi. Nakadungog kong tingog nga nagingon, nagsugod ka pa lang. Pagpadayon sa pakigubat, pagpadayon lang, samtang nakigda ko dito nga namalandong sa maong mga pulong. Nagunahuna ko, nga base naghanduraw lang ko nga nakadungog ko og tingog. Resulte pag-usab ang tingog, pagpadayon sa pakigubat, padayon lang, nagduduha gihapon ko kaysa akong unahuna, basin ako ra mismo ang nagsulti sa maong mga pulong. Tiipit na ako ang akong mga ngabil sa akong mga ngipon, o gitabunan ako ang akong baba sa akong kamot o naminaw. Ang tingog misulti pag-usab, basta magpadayon ka lang, kung nahibaluan lang nimo kung unsa ang anaa sa tumoy ni ining panaw. Daw sa nadungog ko ang musika o mga pulong sa usa kakaraan, pamilyar nga alawiton. Ibati ako o kamingaw nga makauli na o nagmasulubon. O gitinguha kong makita si Jesus. Gusto kong madungog ang manindot nga pagbagting sa mga kampanilya dito sa dungguanan. Pagapahayagan nini ang akong dalanon o ang tanang mga kahadlok pagawag tangon. Ginoo, tuguti ako makita ang luyo sa tabel sa panahon. Dayon nangutana ang tingog, gusto mo bang makita ang luyo sa tabel? Mitubag ko, makatabang gayod ka na kanako. Kung unsa man ang nahitabo, dili na ako masulti kung anaarab ako sa niining lawasa o kahaana sa gawas. O kung unsa man kadto kapaglalin, wala gyud ko nasayod, pero lahit kadto sa bisan unsang pananahon nga akong nakita sukad. Nakita manggod nako ang dapit kong asa ko gidala o nakita pud nako ang akong kaugalingon nga naghigda dito sa akong higdaanan. Ningon ko, pagkatalagsaon ni ini. Adunay daghang mga tao o sila na nagdagan, paingon ka nako, aron maabi-abi ako. Nga nalagsinggit, huubilil ho namong isuon. Unang mayabot ang batanong mga babae, nga murag nag-edad og sayo sa 20 anyos. Huwag, samtang gigakos ko nila, maingon sila, bililon namong isuon. Aduna po'y mga batanong kalalakinan nga ana sa kapiskay nga hugna sa ilang pagkabatanon. Nagagilak-gilak ang ilang mga mata nga daw sa mga bituon sa mangit-ngit nga gabi. Ang mga ngipon, ingon ka puti sama sa perlas. Migakos ka na ko nga nanag-ingon, bililhon namong igsuon. Dayon akong namatikdan nga ako usab, nahimong batanon pag-usab. Gitanaw nako ang akong kaugalingon dito og bilingi og mitanaw pag-usab sa akong karaan nga lawas nga naghigda sa higdaanan nga nagunlan sa mga kamot. Ngayon ko, dili ko masabtan kini. Samtang naningkamot ko nga masabtan ang dapit nga akong nahimutangan, alam-alam kong naamgong nga walay kagahapon o walay ugma sa maong dapit. Daw sa wala gyud pangkapoy dito sa ingon kadaghan nga pinakamaanyag nga mga batan-ong kababayenan nga akong nakita sa tibuok kong kinabuhi nga nanagakos kanako. Akong nadiskubrihan nga adunay usa lamang kadakong gugma ang mipatigbabaw kanako og walay pisikal nga kaibog sama sa tawhanong kinaiya. Akong namatikdan kini mga batan-ong kababayenan nga nakadunghay tanan ang ilang buhok hangtod sa ilang hawakan o ang ilang mga sayal hangtod sa ilang mga tiil. Humaniini si Hope, ang akong unang asawa. Migakos kanako og miingon, bililhon kong igsuon. Dayon dunay usa pa ka batanong babaye ang migakos kanako og milingi si Hope og igakos ang maong batanong babaye. Miingon ko, wala ako makasabot niini. Lahay ra kaayo kini sa atong tawhanon nga gugma. Ayaw ko nang mubalik pa nga nang karaan nga lawas sa higdaanan. Dayon misulti ang usa ka tingog kanako. Mao kini ang imong giwali kung unsa ang Espiritu Santo. Kini mao ang hingpit nga gugma. Walay makasulod dinhi kung wala niini. Dayon gidala ako og ipalingkod sa mahabog nga pwesto. Sa akong palibot adunay daghang mga kalalakinan ug kababayenan nga naa sa kapiskay sa ilang pagkabatanon nga nagsinggit sila nga may kalipay o bililhon namong igsuon. Nalipay kaayo mi nga makita ka dinhi. Sa hunahuna ko wala man ko gadamgo kay nakita man ako kini mga tawo ug nakita pud nako ang akong lawas nga naghigda dito sa higdaanan. Ang tingog misulti kanako, kabalo ka na hisulat sa Biblia nga ang mga propeta natipon kauban ng ilang mga katawhan. Mingon ko, oo, nahinumdum ko ni ana sa mga kasulatan, apan dili man ingon niini kadaghan ang mga Branham. Ang tingog mitubag, dili kini mga Branham, kini ang imong mga kinabig, ang imong gidala paingon sa Ginoo. Nga ni pipila niya ng mga kababayenan nga sa tanaw mo mga batanon og maanyag kaayo, lagpas na sila sa 90 anyos ni adtong gidala mo sila ngadto sa Ginoo. Dili ikatingala nga nagasinggit sila, bililhon kong igsuon. Dayon misinggit og dungan ang dakong panon, kung wala pa ka nagasangyaw sa maayong balita, wala unta mi dinhi. Nangutana ko, o asa man si Jesus, itinguha gyud nako nga makita siya. Ang mga tawo mitubag, anapa siya sa mas hataas nga dapit sa umaabot nga adlaw, muanha siya kanimo. Ipadala ka, ingon nga usa ka leader, o pag muabot na ang Dios, paghahukman kaniya sumala sa imong gikatudlo. Nangutana ko, kinahanglan ba usab nila ni Pablo o Pedro nga muatubang niini nga paghukom? Ang tubag kay, oo. Ingon ko, giwali man sab nako kung unsa ang ilang giwali. Wala gyud ko misimang niini sa usaman kabahin ngadto sa pikas bahin. Ingon nga nagbautismo sila sa ngalan ni Jesus, ako man usab. Ingon nga gitudlo nila ang bautismo sa balaang espiritu, ako man usab. Kung unsa man ang ilang gipanudlo, gitudlo ko usab. Nasayod kami ni ana ang singgit sa mga tao. Kung nasayod kami nga muuban kami kanimo pabalik sa yuta sa umaabot nga panahon. Muabot si Jesus o pagkahukman ka, sumala sa pulong nga imong giwali kanamo. Dayon imo na kaming ipresentar ngadto kaniya. Ug kitang tanan, dungan nga mubalik sa yuta aron mupuyo na dito hangtod sa kahangturan. Nangutana ko, kinahanglan ko pa bang mubalik sa yuta karon? Sila mitubag, oo. Basta magpadayon ka lang gayod. Samtang naginahinay na kong kabalhin gikan niya itong maanindot malipayon nga dapit, kutob sa pinakahalayo nga makita sa akong mga mata. Nagpadulong ka nako ang mga tao aron muhangup ka nako nga nanagsinggit, bilihon kong igsuon. Sakalit, nakabalik na ko sa higdaanan. Ngayon ko, O Diyos, tabangi ako. Ayaw in taon itugot nga makompromiso nako ang pulong. Tuguti akong magpabilin regayod sa pulong. Dili ko isapayan kung unsa may ginabuhat sa uban Ginoo. Tuguti ako nga makapadayon paingon ni adtong maanindot malipayon nga dapit. Maong mas kumbinsido na gyud ko kaysa kaniadto sa kinabuhi ko. Nahingpit gayud nga gugma ang gikinahanglan para makasulod ni adtong nga dapit. Wala na dito'y pagpangabugho, wala na'y pagkakapoy, wala na po'y balatian. Dili na matigulang, wala na sa dito'y kamatayon. Kundi lito mang katahom o kalipay na lamang ang anaa dito. Bisan unsa pa ang ginabuhat mo, hiklin usa ang tanang uban pang butang hangtod nga mabatunan mo ang hingpit nga gugma, hangtod nga moabot ka na sa punto nga mahimo mo nang higugmaon ang tanan, bisan ang tanan mong kaaway, bisan pag mauyog ang eroplano, magapangidlap man ang kilat, o makation man ang pusil sa kaaway nganha nimo, wala na'y kabilinggan kini mga butanga. Batuni ang hingpit nga gugma. Kung wala pa kamo na luwas, dawata si Jesus Kristo ingon nga imo manluluwas karon. Kung wala pa kamo na bautismohan sa tubig, nan pagpabautismo na karon. Kung wala pa kamo na kadawat sa bautismo sa balaang espiritu, dawata na kini karon. Padayon lang hangtod mabatunan nyo kanang hingpit nga gugma nga mudala kaninyo ngadto ni anang maanindot nga malipayong dapit nga luyo sa tabil sa panahon. Salamat, igsoon. Alang ni ana, mao kanay nagunahon ako nga tingali mabasa kini sa uban kaninyo. O kung wala pa mo ni ining gamay nga libro, sige, pwede ka mo makabaton ni ini. Dayon diha ubos sa panid, aduna siya gamay gisalot mahitungod sa pagministeryo dito. Wala ko kabalo kung namatikdan ba ninyo kini o wala diha sa ubos. Human ninyong nabasa kana diha sa ubos mismo. Aduna gamay sinulat sa ubos sa panid. Karon, namantala na kini sa halos matag pinulungan ilalom sa langit. Nakita nyo, aron, aron mabasa sa tibuok kalibutan. Karon, unsay, bueno, buingon ka. Para sa unsa man nga imong isulti ka na isumbranham, adisir ka mag-ampo sa mga masakiton. Kini tungod ni ini, aron mahibaluan nato nga nga tong mga pagpaningkamot, dili makawang, kita nyo. Kinahanglang muduol kita sa Dios pinagi ni anang alagianan sa gugma o pagtuo. Kaya ang pagtuo, mo'y mudala ka nato nga to ni anang alagianan. Samtang ang gugma, maupoy magpasulod ka nato, pasaylo ako. Karon, nagunahuna ba kamo nga ang Dios? Karon atong, karon, ang inyong pagtuo muabot na sa punto karon. Nagtuo ba kamo nga? Unsa kaha sa hunahuna ninyo karon kung ang tanan nga mga panugakod nga nagibuhat nining tabernakulo o nining mga grupo sa mga tao dinhi alang sa gingharian sa Dios? Adunay daghan dinhi nga gisakripisyo ang kinahanglanon sa inyong mga anak alang sa gingharian sa Dios. Adunay daghan dinhi nga nagaan higahapon bisan og wala sila ikasulob alang sa gingharian sa Dios. Adunay daghan dinhi nga nagabiyahe gihapon taliwala sa bagyo ug naglakaw nga walay sapin sa ilang mga tiil. Aron lang makaanhi sa tabernakulo, husto ka na, alang sa gingharian sa Dios. Mahandura ba ninyo ang usa ka pintor nga nagpintal og usa ka maanidot nga hulagway? Matahom hangtod nga nahimo kining hingpit, ug pagkahuman gisiyon lang di ay kini. Anagyoy sayop ni ana nga pintor. Mahuna-huna ba ninyo ang usa ka magsusulat nga nagsulat og usa ka alawiton hangtod nga nahimo kining hingpit? Ug dayon gisiyon lang ang iyang musika. Anagyoy sayop ni ana nga magsusulat, kita nyo? Wala gyoy bisan unsa nga sayop sa Dios. Ang Dios dili man mubuhat og butang nga sama ni ana, nga gisiyon lamang kini og ilabay. Kay alang man kini sa iyang gingharian, alang kini sa iyang kahimayaan. Ang matagos sa kanato adunay papel niini nga hulagway og niini nga alawiton. Kay kita kabahin man sa gingharian sa Dios og kini nagpasabot nga mahimo natong tumanon ang atong mga papel. Basta masabtan nato kung asa ta angay nakaposisyon. Ingon nga kabahin ni anang dapita og dayon magpabilin mismo ni anang dapita. Ug ang usa ka dapit nga atong nahibaluan mao ang gugma tungod kay kini ang naglangkob sa kinatibuk-ang hulagway. Karon malisod kung makakita ka og mga pananawon nga sama niini ug ingon anang mga butang aron sabton kung unsay anaa sa pikas nga bahin. Kung nasayod lang unta ko, adunay gisalot kining tawo sa ubos dinhi. Aron isulti nga ang mga propeta kaniadto kung giunsa nila pagkakita og mga pananawon. Ug uban pa, ug kung giunsa nining panahuna, labaw pa sa kung unsa, mahimong dili nato kini masabtan. Apan ang Ginoo nitugot ka nato nga makasulod niya na aron makita kung unsa gyud kana. Karon mga higala, wala ako natulog niya itong tungura. Ug ako, tali kanimo og kanako og niini nga iglesia dinhi. Wala ako sa usa ka pananawon. Nasayod ko kung unsa ang pananawon. Ang pipila dinhi ni atong miagi semana lang, mga ubay-ubay halos 30 kahigayon nga nagakitabo kini matagabi. Mao nahuna nyo na lang ang gibugaton nga anaa kanimo. Makapanerbiyos jud kana sa tinuod lang. Unsa kaha kung wadto ka sa usa ka panagtigom nga ingon ni ana? Ug ingon ni ana nga responsibilidad. Kung mulampos ba kana nga panagtigom o dili, nakadepende kanimo. Kana pala nga responsibilidad. Kinahanglan nimo tubagon ang matag ministro, matag pangutana, tanan-tanana. Kung milampos ba ang panagtigom o wala, anaa kanimo ang maong responsibilidad. Sa imo lang yun, tanawa kung unsay buhaton ni ana kanimo. Ug adunay pipila sa akong mga kaubanan nga namaligya lang gani og mga libro og ban pa, gipang nervous na pag-ayo, nga kinahanglan silang mupauli, kitanyo, og muhigda, dili na mutambong sa simbahan ni anang gabi. Mahay, oh, grabe yun kayo. Sama sa akong umagad nga babae, niligugmaon ni Kristohanong babae, si Lois, gani tungod lang sa pagtambong sa panagtigom, maura, sulod sa 8 kasimana o 7 kasimana, nga perming gatambong. Kinahanglan niyang mupahulay sa higdaanan sulod sa usa o duha kaadlaw, kitanyo. Nga wala gani siya responsibilidad, kita nyo? Si Billy, ang kinahanglan lang niyang buhaton mo ang pagpanghatag o pipila ka prayer card. Ug naguulog ayo, apan nakita nyo, ang tibuok nga kabugaton, anak kanako. Nagasalig ako kaninyo sa pag-ampo, alang kanako. Kita nyo, gawas pa ni ana. Giingon nila nga ang 20 minutos nga pagpangwali nga nailalom sa dihog. Pariho ra nga naghago ka og bugat nga trabaho sulod sa 8 ka oras sa imong lawas. Nagwali ako og mga duha hangtod 3 ka oras kada gabi. Usahay tulo pa ka higayon sa usa ka adlaw. Kita nyo, ug dayon unsaon na lang ang usa ka pananawon. Usara ka pananawon, nakapaluya na sa atong Ginoong Hesus kaniadto. Gusto ka na. Ang Biblia nag-ingon, nga ang usa ka babae mihikap sa iyang bisti, ug siya naluya. Bueno ang usa ka pananawon, makapaluya ka niya, siya nga anak gani sa Dios. Unsa kaha ko, usa lamang ka makasasala nga naluwas pinaagi sa grasya. Unsa pa kaha ang mahay mo sa 30 ka pananawon, sulod sa usara ka gabi. Kita nyo, ini, kung kita'y muhunong ra o hunahunaon, lagpas na kini sa mahay mo sa bisan kinsang tao. Eh dili yun makalahutay ang lawas sa tao ni ana. Anaanaw ta ko sa balay sa mga buang sa kong asaman, nga ginabunggo ang akong ulo sa bungbong. Kita nyo, ini usa ka kahuyang nga dili mo mahimong, ini ang kahuyang sa sulod. Kita nyo, nga makapatay ka nimo. Karon, apan para sa unsa man nga nagapadayon ka, mahimong isulti ko kini. Nakita ko si isong lalaki o isong babae kong dinha, si Rodney o ang iyang asawa, o ang isong babae dinha sa luyo. Mga bagong kinabig. Adunay usa ka yuta nga tuwa sa usa ka dapit nga kung mahandura nimo kini sa imong unahuna og makakuha kag ideya kung unsa kini. Kini ang maoy pinakamahimayaong butang. Mapuslanon gyud diay ang tanan natong pagpanglimbasog nga ginabuhat. Kita nyo? Karon sa dili pa magampo alang sa mga masakiton. Tingali isulti ko usa kini. Unsa kaha kung ang usa ka gamayng bata sa wala pa kini mahimugso. Kuhaon na to kana nga pananglitan. Usa ka gamayng bata nga ana pa sa taguangkan sa inahan sulod sa siyam kabulan. O kung ka ng gamayng bata, makahuna-huna. Muingon kini, kabalo ka ba? Umo nila nga hapit na kuno ko mahimugso. Bueno, unsa man dayang akong buhaton dito sa gawas. Wala ba ako laing nahibaluan gawas nining gapita nga akong gipuy-an dinhi. Dinhi nako gikuha ang akong kusog sa sulod. O kung saon na lang ako pag kinabuhi dito sa gawas. Ingon nila, aduna kuno usa ka adlaw nga nagsidlak dito. Ingon nila, nagalakaw-lakaw kuno ang mga tao dito. Ug wala ko laing nahibaluan, gawas ni ning dapita dinhi. Kinirag yun ang akong nahibaluan. Dinisulod sa taguangkan sa akong inahan. Dinhi man ako gidala. Kinira ang dapit nga akong nahibaluan. Sulod ni ning taguangkan. Ug ingon pa nila, nga daghan kuno kaayoy mga lawak dito. Bueno, kanang gamayng bata, makuyawan yun hinoon nga mahimugso. Gusto ba ka na? Mahadlok yun siya. Tungod kay paingon man siya sa usa ka dapit, din wala yun siya nahibaluan o bisan unsa man. Nga mas labing maayo man di ay, minilyon kapilo nga mas maayo kaysa gipuyan niya. Dili siya mahibalo kung unsa gayud kini. Maumaingon siya, unsaon, unsa may akong buhaton. Mahadlok yun siya nga mahimugso. Apan kita nga nagapuyo na din he. Bueno, kita nga gikan na din ha kaniadto. Dili na yun kita gustong mubalik din ha. Dili na yun nato gustong mubalik sa taguangkan sa atong inahan pag-usab. Kita nyo? Dili. Dili na yun nato gustong buhaton ka na. Kung ingon niya na usab sa diya naghimalat yun na tahigala, O Diyos, kita nyo, igahimugso ka nga to sa usak ka dapit. Wala ka pa nakaadto dito sukad. Dili mo kini matugkad. Kung unsag yun ka maanindot kini. Unsa, unsa ka akong maatuwa na ako dito. Ako, huwag ang bultong butang nga makapaamgo ka na ko o makapaamgo ka ninyo. Mo ka ng gamay nga paghikap sa kinabuhi sama sa espiritu nga nagasulod sa bata samtang anapa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Kita nyo, maura ka na ang paagi nga masabtan nato kung unsa ka maanindot nga yuta ka na. Din wala na'y balatian, wala na'y kasubo, wala na'y kamatayon, wala na'y pagkatigulang, wala'y bisan unsa. Oo, grabe. Aba, pag makaadto na mo dito, dili na gyud mo maghandom nga mubalik pa sa usa ka dapit nga sama ni ini. Sama sa usa ka bata nga dili na gyud gusto mubalik sa taguangkan sa iyang inahan. Kita nyo? Mas labing maanindot dito sa pikas bahin. Kita nyo? Dito nga dapit. Dili nato masabtan kini, siguradong dili gayod. Ababaingon nga kini lapas na sa panghunahuna sa usa ka gamayng bata. Lapas pud sa atong panabot kung unsa gyud ang anaan ni alang dapita didto. Kita nyo, tungod kay ania pa man kita sa taguangkan sa kalibutan, nga andam nang mahimugso sa unsa mang takna, ngadto sa usa ka bag-ong gingharian, ngadto sa usa ka bag-ong kalibutan. Ug ingon niya na ang akong gibati bahin ni ining mga pananawon, ug mga butang nga sama ni ana, o kung unsa man ang nahitabo kanako niya itong adlaw nga ako nakaadto, dito sa gawas mismo, kung nakita kung unsa kadto, kung dayon may balik din he. Mahuna-huna ba ninyo ingon niya usa pa kabata o kung aduna na usa, usa ka kahibalo kung unsa ka mahimayaon nga makalakaw-lakaw dito, makita ang mga kahoy nga nagalimbukad, ang mga langgam nga na nag-awit, ang adlaw nga nagsidlak, kung usa ka kinabuhi nga sama ni ini, kung dayon mo puyo na po balik sa taguangkan, aba, dili na gyud kamo ganahan nga mobalik pag-usab. Bueno, mao nga kita mamingod gayud ang atong panghunahuna o makutaw pag-ayo sa dihang musulay kita sa pagtugkad kung unsa gayud ang anaa didto. Ingon nga ang kasulatan nag-ingon, ang mata wala nakakita, ang dalungan wala nakadungog. Ni nakasulod ngadto sa kasingkasing sa tawo kung unsa ang giandam sa Dios alang kanila. Nagitagana nga mga nahigugma kaniya, kita nyo, busa nasayot kita kung unsa ka mahimayaon gayod dito sa pikas bahin. Sa umaabot nga adlaw, ang kamatayon ang ginatawag nato nga kamatayon. Maghatag ka nato og bagong pagkahimugso. Ug kita muadto sa laing kalibutan dito sa pikas nga bahin. Igsoong George, dili ka na matigulang og magkiangkiang pa dito. Ug isong lalaki og isong babaeng Spencer og uban pa nga sama ka namo nga mas tigulang og uban pa nga mamahimo kitang mga batan-on dito hangtod sa kahangturan. Kinikaraan, kinikupo sa unod akong paghahukason o magbangon, o magadawat sa ganting walay katapusan, o magasinggit samtang nagakayab nga to sa kawanangan, biyaan, biyaan tanaka, matamis nga takna sa pagampo. Humana ang tanan nga ng tumura, wala na'y ataas pa nga mga gabi sa pagampo, wala na. Nagasulod na mong nga to ni anang pagkabatanon, nga nang malipayong pangidaron dito, nga dili na kinisulod sa usa katuig o 50 katuig, usa man ka milyon katuig. Apan matuwa kita sulod sa usa ka gatos ka bilyon katuig nga wala pagani kita nagsugod ni ana. Ingon ni ana gyud, busa nganong dili man kita magmalipayon ining buntag karon, nganong dili man kita magmaya, nganong dili man nato pahimuslan ang matag bililhong butang nga gihatag sa Dios kanato. Aniya ang balaanong pagpangayo nganong nagkalabod man si Jesus, kung gisiyon lang diay kanang hulagway moingon, wala na ingon ni ana nga butang dinhi. Iyang gitugutan nga nga malabdusan ang iyang lawas dito, hangtod nakita na ang mga gusok aron pinaagi sa iyang mga labod, kita na nga ayo, dili na to gisiyon ang hulagway karong buntaga, kupta na to kini, dawaton kini. Karon igsuon, huwag ang matag-usa kaninyo karon nga igaampo, umahimo ka mong mutindog palibot sa altar, doon ay mensahe nga gipahayag pipila ka minuto ang milabay. Pinaagi sa paghubad o pagsuti sa ubang mga pinulungan, nga magapandong kuno kita o mga kamot ngadto sa mga masakiton. Huwag atong masaksihan ang gamhanang mga buhat sa Dios. Karon among isuon, dili ka na kinahalang mutindog isuon, kanang naghigda sa tihiras, kami na ang muduol kanimo. Hapan ko nga doon na payuban din hinga magpaampo, gusto mutindog dool sa altar. Sapta magampo may ni isuon, o magpandong o mga kamot diha sa mga masakiton. Ari na dayon din hin, o hinumdumi, kupti ka na nga hulagway, pinagi sa iya mga labod, kita na nga ayo. Dili ko kini masabtan Ginoo, Ginoo dili gayod. Kay aniya pa man ka sa taguangkan sa kalibutan. Apan, gibuhat na niya kadto nga mga pagpangandam ug dili siya nganong nalapdusan man siya. Kung gisiyon lang man diay ang maong hulagway ug gubon ang maong kanta ug ilabay. Dili sir, gilapdusan siya nasamaran ug nagkadugo aron kita mamaayo. Ug pinaagi ni anak kita sa iyang mga labor kita na nga ayo ang matag usa kanato. Karon, samtang nagaduol kamo nagatapok palibot sa altar alang sa pagampo, karon naghaniining super duper nga Amerikanhong pagpangibanghilyo nga nagaingon, kinahanglan ninyong buhaton kini, buhaton kana. Sa tinuray lang aduna ko'y usa ka butang nga gusto na kong isulti kaninyo akong higala. Sa tinuod lang, ang paagi sa Dios sa pagpangayo, anaa sa basihan sa pag-alagad kaniya. Kita nyo, nagabasi kini kung mualagad baka kaniya. Kinahanglan natong dawaton ang atong pagkaayo, pinasikad sa basihanan nga kita mualagad kaniya, human kita mamaayo. Karon, ang Biblia nag-ingon, isugid ang inyong mga sala sa usag-usa, pagampo alang sa usag-usa, aron kamo mamaayo. Kita nyo, kini ginabasi sa kung mualagad ka ba sa Dios, daghan kaninyo dinhi tingali anaa sa himalatyo na nga kahimtang. O kamo sigurado nga mamatay kung walay mahitabo. Tungod ni ana gusto ko nga kamo sa inyong kasing-kasing. Karon, mahimo namong dihugan kamo og lana, mahimo magampo kami alang kaninyo. Ang pastor ug ako magampo og usa ka pagampo sa pagtuo. Buhaton ang tanan kutob sa among mahimo. Apan, dili gihapon kini muhatag og kaayuhan hangtod nga kamo mismo musulod sa pagpakig-fellowship diha kang Kristo. Kita nyo, kinahanglan ninyong muduol niya na nga pagpakig-fellowship nga ako Ginoo, nakita nako ang usa ka batan-ong babae nga nagalakaw paduol dinhi karon. Mianhi siya sa balay dili pa lang dugay nga adunay butang nga sama sa usa ka tumor, o Hodgkin's disease. Ug siya usa ka Methodist sa pagtuo, nagtuo ko nga husto kana dili ba igsuon. Ug ana siya dakong bukol sa kilid, ug karon aniya siya nagatindog nga giayo na. Akong nakita usab si isang babaeng Weaver nga nagatindog dinhi. Usa sa adun ay pinakagrabing kaso sa kanser kaniadto nga akong nakita sukad sa tibuok nakong kinabuhi. Ug ang unang butang nga akong gipangutana kaniya mao ang kung magpabautismo ba siya sa ngala ni Jesus Kristo ug isugid ang iyang mga sala. Niadto gidala nako siya sa tubig dinhi, kinahanglan nakong hawiran siya, niwang kayo siya ang iyang mga bukton, gagmay na kayo og siya gibautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo ug kanay hapit na napulo katuig ang milabay dili ba isuon napulo og unom katuig na diay ang milabay napulo og unom katuig na nga gilugayan ang iyang kinabuhi tungod kay andam siya musulod ngadto sa pagkamasinugtanon sa diha nga ang mga pinakamaayong doktor sa palibot dinhi habaginan ko sa iyang doktor mismo niadtong gisultihan ako Isultihan ako ang maong doktor, mingon, naayo na siya. Mingon, mamatay siya sa kanser, pipila na lang kasimana. Ayaw na problemahe ka na, mamatay na siya. Pipila na lang kasimana, mamatay na siya. Ug gihatagan na lang siya sa maong doktor o usa ka adlaw aron mabuhi. Ug aniya sa karon, humansa na pulo o gunong katuig, nga nagatindog karon sa altar, unsa pa'y akong isulti, nga balik-balik o balik-balik naman kini. Karon, dili nga ginabuhat kina sa Dios sa usan niya kaanak o dili niya buhaton para sa uban pa niyang mga anak. Ginabuhat niya kini alang sa tanan niyang mga anak. Si bisan kinsa nga muduol, kini, ikaw gidapit nga to kaniya. Karon, ang pag-ampo nga inubanag pagtuo magaluwas sa masakiton. Ang Biblia ang nag-ingon ni Ana. Karon kong, ang gusto ko nga inyong buhaton mo ang pagsugid sa inyong mga sayop ngadto sa Dios. Ug moingon, Ginoo, ayuha ako. Kung wala pa ka mo makabig, ihatag ang inyong mga kasing-kasing kang Kristo. O kung wala ka pasukad, mabautismuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus Kristo, adunay usa ka andam na nga dapat bautismuhanan, kita nyo? O adunay gamayng babae nga nagpuyo at bang sa dalan dinhi, kadiha nga ang wala nagatuo sa Dios na kabig pinaagi ni ini, niadtong naghigda siya. Ipapauli nila siya gikan sa Silver Cross tungod sa TV nga himalatyo na. O niadtong miadto ko, ang Ginoo mihatag og usa ka pananawon, mingon, siya mamaayo. O gisugat ko niya dito pagkasunod buntag si Mr. Andros o gisinghagan ko, mingon, naghatag lang kag sayop nga paglaom sa maong babae. Mingon ko, Mr. Andros, dili kini sayop nga paglaom. Ang babae usa ka Kristohanon. O sa higayon niya mahimo na niya, magpabautismo gayud siya. O siya, mingon, himalatyo na siya. Mingon, ako, nganong gipapauli malagi siya gikan dito sa Silver Crest. Mingon ko, sir, nagatanaw ka, ikaw, ang imo manggod ginatanaw, nagatanaw ka sa kungunsa ang ginaingon sa doktor. Nagatanaw ko sa kung unsa ang giingon sa Dios, kita nyo? Karon na doon na yung kalainan sa kung unsa ang imong ginatanaw, kita nyo? Kung ang imong ginatanaw, mo'y ginaingon sa doktor, siguradong mamatay ka. Apan ang kinahanglan mong tanawon, mo'y kung unsa ang gisulti sa Dios, kang kinsabay pulong ang imong tuuhan. Unsa kaha akong ipatalinghugan ni Abraham ang opinyon sa doktor mahitungod kaniya, na usa na kagatos katuig ang pangidaron, o magbaton pa og anak sa iyang asawa nga dubinta na. Unsa kaha ang iyang buhaton ni atong higayuna, kita nyo? Aba mingon yun siguro ang doktor, buwang-buwang yun kining tawhana. Apan ang Dios nag-isip kaniya alang sa pagkamatarong, tungod kay nagtuo siya sa Dios, kita nyo? Karon, ikaw, hug nabuhi ang maong babae. Wala siya nagpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, tungod kay sa tanaw ko, murag Methodist o Presbyterian manggod siya. Pero mas may grabe ang iyang sakit. Hug miyato siya o midol kang Grace Weber nga nagpuyo pa dito o nagpuyo gihapon dito ang iyang anak na babae. Nagkupo o mianhi dinhi, hug nagpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo bisan o gihilantan. Ug adunay sakit nga mga hubag nga mikaylap sa tibok niya nga baga og tanana. Gihilantan nga usa ka gatos ug upat ang temperatura. Ug nabautismuhan dinhi mismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Ug nagpuyo siya sa atbang lang dinhi. Tingali naglingkod siya dinha karon. Nagtanaw ko sa palibot aron tanawon kung makitaan ba nako siya kaganina. Kita nyo? Ang pagkamasinugtanon, nakita nyo? Dili lang kini basta nga maglibot-libot. Dili ko uyon sa pipila sa atong mga isuon. Nga pandungan lang ang mga kamot kini, kana o uban pa. Nasama ni Ana o muingon nga mahimo kini sa usa ka matang sa super duper nga pagtuo. Dili ka na mao. Kinahanglan nga doon na kay tinuod, ligon, na hiuyon sa Biblia. Nga pagtuo nga iya sa Espiritu Santo, kita nyo? Dili yun ka na mahimo. Kay dili ka na mulungtad, dili ka na magdugay. Mao ka na ang rason nga nung mapasalamatan ko ang Ginoo nga gitabangan ko niya hangtod karon. Ang mga pagpangayo nga nahitabo tinuod gayod. Tungod hugot nga nakabasi kini sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, mao nga mulahutay gayod. Karon sama sa Sunday school sa mga bata, nagulat lang ko sa makadiyot. Samtang nagapakigistorya ka ninyo, hangtod nga mapahimutang na sila sa ilang mga lugar, sa ilang pwesto, aron magmalinawon na kita karon. Aduna pa kita pipila ka minuto, magamputa. Magsugod ta sa pagampo. Karon, gusto ko nga ang matag-usa kaninyo magsugid sa inyong mga sayop ngadto sa Dios. Ug isaad sa Dios nga moalagad kamo kaniya ug buhaton ang tanan kutob sa inyong mahimo. Ug ang pastor ug ako magaampo ug magpandong ug mga kamot kaninyo. Ug sigurado nga mamaayo kamo kung mutuo lang kamo niini. Giunsa man niadtong mga tawo nga nakasungkod ug bungol ug amang ug buta niadtong miaging Domingo sa hapon. Na misaka sa entablado ug gilabay ang ilang mga sungkod. Misaka sa entablado nga naabli ang ilang mga mata. Kabalo mo, nga ingon ni Ana, gatusan kagatos ang gidaghanon nila. Hangtod nga luya na kayo ko nga halos alsahon na lang ko nila sa akong gitindugan samtang nagaagi ang mga tao. Kita nyo? O sa kapila nga maabot dikan din ni hangtod sa Jeffersonville High School halos, mga tao nga nag-apil sa pila. Ugula jud ko'y nahibaluan nga adunay usa ka nila nga nagpila dito nga wala na ayo, kita nyo? Tungod kay miduol sila pinasikad sa tinuod lunsay nga Kristuhanong pagtuo o pagsalig. Sila, mao nga kinahanglan mahitabo yun kini. Karon, iduko ang inyong mga ulo ang matag-usa kaninyo. Tabangi ko sa pag-ampo alang kanila. Ginoong Hesus, among gidala kanimo karong buntaga kini mga nanambong nga nagatindog karon dinhi nga nagahulat nga mga masakiton, nag-antos, mga gisakit nga mga anak. Wala na jud sila bisan unsa man nga paglaom, kadaghanan kanila nga matambalan pa sa mga doktor, Ginoo. Labi na kining lalaki nga naghigda nining tihiras dinhi. Mahimo kining pinaagi sa imong grasya, umubiya na siya sa kalibutan, sulod sa pipila na lang ka mga adlaw. Ug walay pagduha-duha, adunay uban pa nga nagatindog dinhi sa altar nga naghulat na lang og mga pag-atake sa kasing-kasing og mga balatian og mga pag-antos nga modaot kanila. Adunay usa lamang kabutang amahan nga makaluwas kanila nga laba pa sa lima ka mga sinsya dinhi ining lawasa. Kundi dili ikalimod nga ang mga doktor na ningkamot gayod aron maluwas ang ilang mga kinabuhi gikan ini mga balatian, kanser, TB, sakit sa kasing-kasing. O bisan sa tanan ng mga pagpanambal o mga tubo o mga materyales o medisina batok sa kagaw, ang kaaway na kalusot gihapon aron kuhaon ang ilang kinabuhi. Ug akong gipahayag ngadto kanila, Ginoo, nga ako nagatuo sa imong opinyon. Ug nadungog nako katong tawo nga nagsulti og ubang mga pinulungan karong buntaga. Ug gihatag usab ang paghubad niadto kung unsa ang mahitabo karong adlawa. Sigurado nga ang uban kanila makadawat niini, Ginoo, husto ka na, nagatuo ako niini. Ug karon sama sa nahisulat sa Biblia nga si David, ang batang magbalantay sa karnero. Nagbantay kaniadto sa mga karnero sa iyang amahan dito sa luyo sa kamingawan. Ug usa ka adlaw miabot ang usa ka leyon. Ug itangag ang usa sa mga karnero sa iyang amahan. Ug isakmal kini palayo. Ug katong batanon nga magbalantay sa karnero nga adunay pagtuo. Unsa man ang iyang magamit batok niadto nga leyon, wala ni usa ka modernong replay o pusil. Pero aduna siya usa ka gamayng lambuyog. Ug iyang gigukod ang leyon. Iyang gipatay kadtong leyon. Ug gibawi ang maong karnero. Aduna poy usa ka oso nga miabot ug isakmal ang usa na usab. Gigukod niya kadtong oso nga mahimo gani siyang dusmugon niadto ngadto sa yuta. Pero wala siya magunahuna sa gidakon sa maong oso o sa kusog sa leyon o sa iyang katulin o bisan sa iyang pagkawalay kasarang sa paggamit niadtong lambuyog. Apan sa dihang mibarog siya sa atubangan ni Saul nga hari, ang Yunia, ang imong sulugoon. Nagbantay kiniadto sa mga karnero sa iyang amahan. Umiabot ang usa ka leyon ug mitangag ug usa, umidagan palayo. Ug gigukod nako siya ug gibawi ang karnero pabalik. Ingon niya, ang maura nga Dios nga nagluwas kanako gikan sa kamot o sa koko ni adtong oso o sa apapangig ni adtong leyon. Makahimo usab sa pagbuntog ni ningulay sirkonsisyon nga Filistihanon ug itugyan siya sa akong kamot. Nasayod jud kami sa maong sugilanon nga iya gayod gibuntog. Gipatay ang usa ka tawo nga hilabihan og pila ka pilo nga mas dako kay kaniya. Ug usa pagyud ka manggugubat. Nahingang-hag yun si Saul, natumbantugan nga hari, ang halangdon gamhanang lalaki. Kung unsa nga ang maong gamayng batanong lalaki, makahimo sa pagbaton o pagtuo sa usa ka lambuyog. Dili sa usa ka lambuyog, kundili sa Dios. Karon Ginoo, kining mga nagatindog palibot nining altar dinhi, kining nagahigda sa tihiras dinhi, sila'y mga karnero sa Dios, sama sa gagmayng mga karnero, ngadto kaniya. Gitangag sila sa usa ka leyon nga gitawag og kanser, sa usa ka oso nga gitawag og TV, ug uban pang mga balatian misakmit kanila, ug naglabnot kanila, ug nagkunis-kunis kanila. Ginoo ako silang gukdon, dala ang gamay nga lambuyog nga gitawag og pag-ampo nga idubanag pagtuo, bisag ingon og gamay ra kini, apan nahibalo ko kung unsay nahimo ni ini. Ug nasayod ko nga kini ang maura gihapon nga Dios. Gukdon ako sila karong buntaga aron ibalik sila Ginoo ngadto sa malandong ug lunhaw nga sibsibanan sa maayong panglawas nga duol sa mga tubig nga malinaw ug halayo sa ilang mga kalibog aron motuo kanimo. Ug ako silang gukdon nga nagasulob sa hinagiban nga imong gihatag alang sa pakigsangka. Ang paggampo nga inubanag pagtuo magaluwas sa mga masakiton ug ang Dios magabangon kaniya. Kung nakabuhat sila og unsa man nga sala, inipasayloon kanila. Pugamahan, paingon na kami karon aron tagbuon ang kaaway, aron atubangon ang leon, aron atubangon ang angyawa sa tanan niyang kurma, nga gitawag og cancer, TB, Hodgkin's disease, sakit sa kasing-kasing, bisan unsa nga sakit. Buato kami aron pangitaon siya og dadong kini nga karnero pabalik ngadto sa balay sa Dios pag-usab. Sa ngalan ni Jesus Kristo, kami nagaadto na aron gamiton kining lambuyog nga imong gihatag kanamo. Ubani kami amhan samtang mapaubsanon kaming nagaduol kanimo karon. Sa ngalan ni Jesus. Gusto ko nga mapabilin kamong nakaduko ang inyong mga ulo ug paanha na kami aron sa pagdihog ug lana ug magpandong og mga kamot sa mga masakiton ug ang pag-ampo nga induban ang pagtuo magaluwas sa mga masakiton. Ang matag Kristohanon nga ana dinhi ibutang ang imong pagtuo nining linya sa pagpaampo. Samtang ginaduko ang ato mga ulo karon Ipataas nato ang atong mga kamot karon. Among langit ng amahan, katong makahimo sa pagtindog, nagapataas sa ilang mga kamot, aron ipakita nga ilan ang gidawat kini. Iniisong lalaki nga naghigda sa tihiras, nibangon aron ipakita nga iyang gidawat ang iyang pagkaayo. Kami nagatuo, Ginoo, nga sila malinawon nga nagalakaw na pabalik sa landong nga nunhang mga sipsibanan karon, dool sa malinawon nga tubig aron mamaayo pag-usab. Pinaagi sa ngalan ni Jesus, ginapasalamatan ka namo tungod ni ini. Amen. Sige, Igsoong Nibil, muling kod ako dinhi og maminaw sa imong pagwali karon.